վեցերորդ մաս Առաջին գլուխ Թոմաս Բուդենբրոկը առաջին նախաճաշն ընդունում էր իր հիասքանչ ճաշասենյակում։ Հաճախ մենակ, քանզի նրա կինը սովորություն ուներ չափազանց ուշ թողնել իր ննջարանը։ Կեսօրից առաջ համարյա թե միշտ գլխացավ և ընդհանուր վատ տրամադրություն ունենալու պատճառով։ Այնուհետև կոնսուլը անմիջապես մենք շտրասը երուղևորվում, ուր առևտրական տան գրասենյակներն էին մնացել։ Միջնահարկում երկրորդ նախաճաշն էր ընդունում մոր Քրիստիանի և Իդա Յունգմանի հետ միասին։ Իսկ Գերդայի հետ միայն ժամը 4-ի ճաշին էր նորից հանդիպում։ Գործարար աշխուժությունը ստորին հարկը միշտ թոհու բոհի մեջ էր պահում, սակայն մենք շտրասեի հսկայական տան վերին հարկաբաժնում միայն լռություն էր և դատարկություն։ Փոքրիկ Էրիկան ընդունվել էր օրիորդ Վայլբրուխտի մոտ որպես գիշերոթի կիսան։ Խեղճ Կլոթիլդը իր 4-5 կտոր կահույքի հետ միասին տեղափոխվել էր ինչ-որ գիմնազիայի ուսուցչի այրու, ոմն դոկտորուհի Կրաուզեմինցի մոտ, նրա էժանագին պանսիոնում սովորելու։ Նույնիսկ սպասավոր Անտոնն էր տունը թողել, երիտասարդ պարոնների մոտ ծառայելու համար, ուր խստագույնը զգացվում էր նրա անհրաժեշտությունը։ Եվ երբ Քրիստիանը ակումբում էր գտնվում, ժամը 4-ին կոնսուլուհին և Իդա Յունգմանը նստում էին կլոր սեղանի շուրջ, որը վաղուց արդեն էլ չէր բացվում, ու կորչում էր աստվածների պատկերներով զարդարված այդ ընդարձակ ճաշասրահում։ Նստում էին իրար դիմաց, բոլորովին մենակ։ Կոնսուլ Յոհան Բուդենբրոկի մահով հավաքույտներն ու ընդունելությունները դադարեցին, և կոնսուլուհին չհաշված այս կամ այն հոգևոր անձի այցելությունները ուրիշ ոչ մի հյուր չէր ընդունում այլևս, մինչև հինգշաբթի, երբ հավաքվում էին ընտանիքի անդամները, իսկ նրա որդին ու հարսը արդեն տվել էին իրենց առաջին ճաշկերույթը, այնպիսի մի ճաշկերույթ, որի ժամանակ սեղանները բացվել էին ոչ միայն ճաշասրահում, այլ նաև հյուրասենյակում, ճաշկերույթ, որի համար հրավիրվել էին բազմաթիվ սպասուհիներ ու վարձու սպասավորներ, Կիստեն Մակերյան գինիներով իսկական մի կերուխում, որը սկսվեց ժամը 5-ից, և ժամը 11-ին դեռ շարունակում էր լսվել բաժակների զնգոցները ու ուտելիքների բուրմունքներ կանգնած ողջ տնով մեկ։ Իսկ սեղանների շուրջ նստած էին բոլոր լանքալզները, Հագենշտրոյմները, Հունեուսները, Կիստեն Մակերները, Օյվերտիկներն ու Մոյլենդորֆները։ Ամեն կարգի առևտրական և ուսյալանձինք, ամուսնական զույգեր ու ցոփակյացներ։ Ճաշկերույթ, որը ավարտվեց վիստով և երաժշտական անընդմեջ համարներով, և որի մասին Բորսայում 7 օր շարունակ ամենադրվատական արտահայտությունները կարելի էր լսել։ Իրոք այդ ճաշկերույթը ցույց էր տվել, որ երիտասարդ տիկին կոնսուլուհին հյուրեր ընդունելուց գլուխանում է։ Կոնսուլը այդ երեկո, մինչև վերջ վառված մոմերով լուսավորված սենյակներում, իրար վրա բերված կահույքների միջև, կերակուրների, օծանելիքների, գինիների, սուրճի, սիգարների և տիկնանց արթուզարթի ու սեղաններին դրված աղանդերի սկահակների մեջ շարված ծաղիկների թանձր, ծանր ու ընդարմացնող խառնաբույրի մեջ, հյուրերի գնալուց հետո մենակ մնալով իր տիկնոջ հետ, սեղմեց նրա ձեռքն ու ասաց. «Փառահեղ էր Գերդա, մենք կարող ենք գլուխներս բարձր պահել. Այսպիսի ընդունելությունները շատ կարևոր են. Ես ամենևին էլ ցանկություն չունեմ ամեն կարգի պարահանդեսներ կազմակերպել և թույլ տալ, որ ինչ-որ ջահելներ այստեղ սկսեն տես ու դենց հատկոտել. Դրա համար մենք տեղ էլ չունենք. Բայց պատկառելի և լրջմիտ մարդկանց մեզ մոտ հաճելի պետք է լինի. Թեև այսպիսի ճաշկերույթները ահագին թանկ են նստում, բայց թե զուր տեղը չեն անցնում»։ «Դու ճիշտ ես», պատասխանեց նա ժանյակները ուղղելով, որոնց միջից մարմարի պես շողշողում էր նրա կուրծքը։ «Ես էլ եմ անշուշտ ճաշկերույթները գերադասում պարահանդեսներից. Ճաշկերույթը արտակարգ հանգստացուցիչ ներգործություն է ունենում. Ես այսօր կեսօրից հետո մի քիչ նվագել էի, և փոքրինչ տարօրինակ էի զգում ինձ. Այժմ ուղեղս այնպես է թմրել, որ եթե այստեղ հանկարծ կայծակ էլ ճայթի, նույնիսկ ոչ կկարողանամ վախենալ, ոչ էլ ուրախանալ. Երբ հաջորդ օրը ժամը 11:30-ին կոնսուլը ցած իջավ մոր հետ նախաճաշելու, վերջինս հետևյալ նամակը կարդաց նրան. Մյունխեն, 2 ապրիլի 1857, Մարիենպլաց, համար 5. Սիրելի մայրիկ, ես ներողություն եմ խնդրում, քանզի իրոք որամոթ է, որ մինչև օրս դեռ նամակ չեմ գրել. Թեև արդեն 8 օր է, ինչ այստեղ եմ. Ես ուղղակի ամբողջովին տպավորությունների տակ եմ այն ամենի, ինչ տեսել եմ այստեղ. Բայց այդ մասին հետո. Եվ ահա միայն հիմա եմ պատրաստվում հարցնել, թե ինչպես եք դուք այդտեղ, սիրեցյալներս, դու և Թոմը, Գերդան, Էրիկան, Քրիստիանը, Թիլդան, Իդա Յունգմանը, բոլորդ. Չէ՞ որ դա ամենակարևորն է. Ահ, ինչեր ասես, որ չտեսա ես այս մի քանի օրերի ընթացքում. Պինակոթեքն ու գլիպտոթեքը, պալատական գարեջրատունն ու շատ բաներ. Այդ ամենի մասին բանավոր կպատմեմ վերադառնալուց, թե չէ ավելի շուտ կմեռնես, քան կվերջացնես նամակը. Արդեն մենք հասցրել ենք կարգով ճանապարհորդություն կատարել Իզարտալում. Իսկ վաղը մտադիր ենք շրջագայության դուրս գալ Վյուրմյան լճի ափերը, և այսպես շարունակ. Էվան չափազանց սիրալիր է իմ հանդեպ, իսկ պարոն Նիցերպաուրը, գարեջրի գործարանի տնօրենը, բարեհաճ մարդ դուրս եկավ. Մենք ապրում ենք քաղաքի հենց կենտրոնում, սքանչելի մի հրապարակում, որի մեջ տեղում ցայտաղ բյուր կա, ինչպես մեզ մոտ, շուկայի մոտ. Մեր տունը քաղաքային խորհրդի շենքի մոտերքում է. Ես այդպիսի շինություն երբեք չեմ տեսել. Այն ներքևից մինչև վերև նկարազարդված է վիշապներին սպանող Սուրբ Գևորգի և հին բավարական իշխանների պատկերներով, իրենց շուրջառների և գերբերի բազմության մեջ. Պատկերացրեք միայն. Այո, Մյունխենին շատ է դուր գալիս. Օդը պետք է, որ ջղերի համար շատ հանգստացուցիչ լինի. Իսկ ստամոքսս նույնպես անմիջապես կարգավորվեց. Ես մեծ հաճույքով չափազանց շատ գարեջուր եմ խմում, հատկապես այն պատճառով, որ այստեղի ջուրը այնքան էլ առողջարար չէ. Բայց ահա ուտելիքներին ոչ մի կերպ չեմ կարողանում համակերպվել. Բանջարեղենը չափազանց քիչ է, իսկ ալրեղենը ընդհակառակը. Օրինակի համար սոուսներում, դրանցից աստված փրկի, թե ինչ բան է կարգին հորթի կռնակամիսը, այստեղ բոլորովին գաղափար չունեն, որովհետև մսագործները ամեն ինչ ամենախղճուկ մասերի են բաժանում. Ես նաև ձկան պակասություն եմ զգում, և հետո, ինչ էլ որ ասես, ուղակի խելագարություն է, անընդհատ վարունգի և կարտոֆիլի ապուր ուտել և վրան գարեջուր կուլ տալ, իսկ ստամոքսը դրանից ամբողջ օրը գրգռում է. Ընդհանրապես այո, հարկավոր է սկզբից շատ բանի վարժվել, ինքներդ էլ հասկանում եք դա, երբ օտար երկրում ես գտնվում. Այստեղ և դրամն է անսովոր, և հասարակ մարդկանց ծառայանու հետ բացատրվելու դժվարություններն են, քանզի ես նրանց համար չափազանց արագ եմ խոսում, իսկ նրանց խոսվածքն ինձ համար ոնց որ բլբլոց լինի. Եվ հետո էլ այս կաթոլիցիզմը. Ինչպես գիտեք, ես ատում եմ այն, ավելին, տանել չեմ կարողանում. Այստեղ կոնսուլը տրորած կանաչապանրով հացի պատառը ձեռքին ետ ընկավ բազմոցին և սկսեց բարձր ծիծաղել. «Այո, Թոմ, դու ծիծաղում ես», ասաց մայրը և միջնամատով մի երկու անգամ թխթխկացրեց սփռոցով ծածկված սեղանը. Բայց ինչ շատ է դուր գալիս նրա մեջ այն, որ նա ամուր կարչած է իր հայրերի հավատին, և նողկանք է տածում այդ ոչ ավետարանական ճամարտակությունների հանդեպ. «Ես գիտեմ, դու Ֆրանսիայում և Իտալիայում որոշակի համակրանքով ես համակվել պապական եկեղեցու հանդեպ. Բայց դա կրոնական համոզմունք չէ քեզ մոտ, Թոմ, այլ մի ուրիշ բան. Եվ ես հասկանում եմ էլ, թե ինչ. Բայց թեև մենք պարտավոր ենք հանդուրժող լինել, այդպիսի բաների հետ կատակելը ծանր մեղք է. Եվ ես պետք է աղոթեմ ասում, որ նա քեզ և քո Գերդային. Այո, ինձ հայտնի է, որ նա նույնպես բավականին ամուր չէ հավատի մեջ. Տարիների հետ այն լրջությունը տա, որը պահանջվում է. Ներիր քո մորը այս դիտողության համար». Ցայտաղբյուրի վերևում, շարունակեց կարդալ նա, օրը մի պատուհանից պարզ երևում է, աստվածամոր պատկերական դակն է, և այն հաճախ է պատվում պսակներով. Շատ գեղեցիկ է, երբ հասարակ ժողովրդի մարդիկ վարդեպսակները ձեռքներին ծնկի են իջնում և աղոթում են. Բայց չէ որ գրված է, երբ աղոթես, մտիր քո սենյակը։ Հաճախ այստեղ վանականներ կարելի է տեսնել փողոցում, և նրանք բավականին պատկառազդու տեսք ունեն։ Եվ կարող ես պատկերացնել, մայրիկ, երեկ Թեատիներ Շտրասեյում իմ կողքով ինչ-որ բարձրաստիճան եկեղեցական է անցնում իր կարգով։ Միգուցե հենց արքեպիսկոպոս, արդեն տարիքն առած մի պարոն։ Այո, և այդ պարոնը երպատուհանից մի զույգ բոցավառ աչքեր է նետում ինձ վրա, ոնց որ հասարակ մի սպա։ Դու գիտես, մայրիկ, ես քո հոգևոր բարեկամների, միսիոներների և պաստորների հանդեպ այնքան էլ մեծ կարծիք չունեմ, բայց արդյունք Տրիշկեն անկասկած ոչինչ չէր ներկայացնում իրենից այդ եկեղեցական իշխանության ցոփակյացի համեմատությամբ։ Ֆու, կշտամբանքով դուրս թռավ դառնացած կոնսուլուհու շուրթերից։ Իսկական տոնին է, ասաց Թոմը։
Ինչպես, Թոմ։
Դե, իսկ ինչու պետք է նա նրան մի փոքր գրգռած չլինի, որ փորձի համար։ Ախր ես գիտեմ Տոնիին։ Համենայն դեպս, այդ մի զույգ աչքերը պետք է որ նրան բավականին զվարճացրած լինեն։ Մի բան, որ հավանաբար այդ տարիքն առած պարոնի դիտավորությունների մեջ էլ է մտել։ Վերջին միտքը կոնսուլուհին գերադասեց անպատասխան թողնել և շարունակեց կարդալ. Երեկ չէ առաջին օրը Նիցեր պաուրները երեկոյան ընդունելություն էին կազմակերպել, որ հրաշալի անցավ, թեև ես միշտ չէ, որ կարողանում էի մասնակցել ընդհանուր ժամանցին, և որի տոնը ինձ երբեմնի բավականին երկիմաստ էր թվում։ Հյուրերի թվում նույնիսկ պալատական օպերայի մի երգիչ կար, որ երգեց, և մի երիտասարդ նկարիչ, որն ինձ խնդրում էր թույլ տալ իմ դիմանկարը ստեղծել, սակայն ես մերժեցի, քանզի անպատշաճ համարեցի։ Ամենաշատը ես ոմն պարոն Պերմանեդերի հետ էի զրուցում։ Դու երբևիցե մտածել ես, թե որևէ մեկ այդպիսի ազգանուն կարող է ունենալ, որը գայլուկի առևտրական է, հաճելի, զվարճախոս մի անձնավորություն, արդեն տարիքն առած և ամուրի։ Սեղանի մոտ նա իմ զուգընկերն էր, բայց ես հետո էլ չհեռացա նրանից, որովհետև նա բնիկ Մյունխենցի է, բայց նրա ընտանիքը Նյուրնբերգից է սերում։ Նա ինձ հավաստիացրեց, որ մեր առևտրական տան անունը քաչ հայտնի է իրեն, և կարող ես մտածել, Թոմ, թե ինչ հրճվանք պատճառեց ինձ այն պատկառազդու տոնը, որով նա ասաց այդ։ Նա շատ մանրամասնորեն հարցուփորձ արեց նաև մեր ընտանիքի մասին, թե քանի քույր ու եղբայր ենք և նման բաներ։ Հարցրեց նաև Էրիկայի ու նույնիսկ Գրյունլիխի մասին։ Նա հաճախ է լինում Նիցեր պաուրների մոտ, և վաղը հավանաբար մեզ հետ Վյուրմյան լիճ կգա։ Իսկ հիմա ցտեսություն, սիրելի մայրիկ, ես այլևս չեմ կարող գրել, եթե ողջ ու առողջ մնանք, ինչպես դու ես սիրում ասել, ես այստեղ կմնամ ևս երեք կամ չորս շաբաթ, իսկ այնուհետև կկարողանամ անձամբ պատմել Մյունխենի մասին, որովհետև գրելով նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում, թե ինչից պետք է սկսեմ։ Համենայն դեպս մի բան հաստատ կարող եմ ասել, այստեղ ինձ շատ է դուր գալիս, միայն թե մարդ կարողանա խոհարարուհուն սովորեցնել, թե ինչպես են կարգին սոուսներ պատրաստում։ Ահա, տեսնում ես, ես արդեն տարիքը ցառած կին եմ, որի կյանքը ետևում է մնացել, և ոչինչ չեմ սպասում այլևս այս աշխարում։ Բայց եթե օրինակի համար հետագայում Էրիկան, թե ողջ ու առողջ մնանք այս կողմերում ամուսնանա, ես ամենևին էլ չեմ առարկի, կարող եմ ասել, այստեղ կոնսուլը ստիպված եղավ նորից դադարեցնել ուտելը, և ծիծաղելով ետ ընկավ բազմոցին։ Նա անգնահատելի է, մայրիկ, երբ նա ուզում է կեղծավորել, անհամեմատելի է դառնում։ Ես քանչանում եմ նրանով, որովհետև նա պարզապես ի վիճակի չի ձևանալ, հազար մղոն հեռու է դրանից։ Այո, Թոմ, ասաց կոնսուլուհին, նա լավ կին է, և արժանի է ամենայն երջանկության։ Այնուհետև նա նամակը կարդաց մինչև վերջ։